Зараз ви послухаєте одне з 30 найкращих українських оповідань. Проект реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Читає Денис Денисенко.
Ахмад. Я не розумію, як люди стають асанізаторами. Можливо, у житті абсолютно кожного індивіда настає момент, коли очевидною стає нудотна рутинність і разюча безперспективність усіх інших професій. Здавалося, зроби тільки крок. Але ні. Когось виносить на гребені хвилі і закидає у цю галузь, а хтось втрачає момент, займаючись чимось рутинним і безперспективним. Тому, приміром, інженерів і філологів незрівнянно більше, ніж асенізаторів. Вікно можливостей тут страшенно вузьке і нагадує ледь помітну бійницю у великій твердині людської долі. Цей момент дуже тонкий. Його приблизно можна було б порівняти із приготуванням японської риби фугу. Одна зайва хвилина туди або сюди, і ти мрець. У виборі професії асенізатора покликання зіштовхується з викликом, а все разом формує героїчний чин. Тому цим займаються одиниці. Люди здебільшого з відразу ставляться до асенізаторів, але без них не уявляють свого життя. Десь приблизно так, як і без праведників. Місто не встоїть без праведника десь так само, як дачний масив без асенізатора. Безперечно, це ремесло. Більшість людей бредливо вважає, що це ремесло особливе. Я ж вважаю, що це переремесло. І не до арт. Якась знайома ланка між крафт і арт. Щось безперечно середнє. Переремесло саме тому, що, нібито щось даючи, асенізатор звільняє, дарує жадану порожнечу. Чи може порожнеча бути предметом ремесла? Чи можуть бути екскременти його предметом? Недоарт, тому що чищення вигрібних ям ніколи не буває простим виконанням певної послідовності дій. Це завжди щось більше. Це імпровізація і перформанс, де вельми багато важить виконавська майстерність кожного конкретного майстра. Щоб перетворитись на мистецтво, асенізаторській справі небагато і немало слід відмовитись від кількох речей. Насамперед, утилітарності. Робити це з чистою любов'ю до процесу. І, звісно ж, корисливості. Робити це безоплатно. Серед моїх знайомих асенізаторів є два крила – радикальне і консервативне. Перші все зроблять заради своєї роботи, а тому сміливо лізуть у вигрібну яму. Іноді навіть по пояс. Другі не їздять у вихідні, ретельно витирають руки мокрою ганчіркою і гівна в руки не беруть.
«Потримайте, будь ласка, цей шланг тута», – каже один із консерваторів.
«Цей?» – перелякано питаєш ти. «Тута?»
«Тута-тута, бля», – відповідає він, думаючи, що ти, мабуть, олігофрен. «Там, де капає». І ти без жодних рукавиць береш і тримаєш. А він відходить до машини, вмикає мотор, знімає рукавиці і закурює приму. А ти тримаєш. Цілу вічність тримаєш. Це ж твоє гівно, зрештою. Тобі й тримати. Певна річ, мені ближче радикали. Ті, які заради своєї роботи здатні на все. Головний секрет роботи асенізатора у тому, щоб виконати її швидко, випаливши при цьому якомога менше пального. Вартість цієї послуги формується складно, з урахуванням багатьох чинників. Час і відстань доїзду до об'єкта, кількість ходок і довжина шланга. І з довшим шлангом чомусь завжди дорожче. Напевно, за таким самим принципом формується платня порноакторів. А у вихідний день ще дорожче. Асенізатори з усіх відомих мені професій найбільше поважають релігійні свята і шанують свій вільний час. І це не просто забобон, а непорушний принцип. Іноді здається, що асенізаторами вони не є на щодень, а бувають. А на щодень вони митці. Після 9 років регулярного спілкування з асенізаторами я мав право на такий висновок. Просто викликати майстра неможливо. Його потрібно наполегливо переконати приїхати і добре попросити, а отже довести свою гідність. До будь-кого асенізатор не приїде. Женя, Саша, Василь, Юра, Микола і Микола Михайлович. Я знав їх чимало. Я пам'ятаю почерк кожного. Я вивчив темперамент кожного. Я засвоїв відмінне і спільне в їхніх підходах і звичках. Я запитував їх про життя, цікавився сімейними справами, статками та здоров'ям. І всі вони мені щось відповідали. За 9 років свого життя на лоні природи я уклав внутрішній реєстр цієї особливої людської породи і наблизився до розуміння її суті. А суть її у тому, що ніхто з них за ці довгі 9 років не відреагував на моє щире запрошення зайти до хати і випити чаю чи кави. Ніхто з них не переступив порогу мого дому. Хоч як я припрошував і зі шкіри ліз. І ніхто з них не подав мені руки. Поверховий здогад підказував, що це може бути звичайний професійний забобон. Щось таємною мовою цих служителів культу означає вхід на приватну територію клієнта. І якось логічно або містично обґрунтовується його небажаність. Утім, поглянувши на проблему трохи глибше, доходиш висновку, мовляв, асенізатори думають, що люди вважають їх нечистими. Хоч наше суспільство і далеке від кастового поділу, але, мабуть, перший асенізатор колись для себе вирішив, що заходити на приватну територію клієнта – зась, заборона, табу. Таким чином, вочевидь, ламається гармонія сфер і заразом випаровується таємниця покликання. Отже, ніхто з них – ні Женя, ні Саша, ні Василь, ні Юра, ні Микола Михайлович – не переступив поріг мого дому. Ніхто з них не випив ні ковтка рідини з моїх рук. Ніхто не подав мені руки для привітання та прощання. Ніхто. Крім одного єдиного. Він усе зруйнував і зламав. Він приїхав учора. Його звати Андрієм, як мене.
«О, ти теж, Андрюха!»
Сказав він радісно і стиснув мені руку своїм могутнім крабом. Нетиповість асенізатора Андрія підкреслювалася схильністю до жартів і безпричинного, мало не істеричного хихотіння без жодних видимих причин. Ніхто з асенізаторів, ні Женя, ні Саша, ні Василь, ні Юра, ні Микола Михайлович, не те, що ніколи не сміявся, а навіть легко усміхнутися не наважився. Думаю, всі вони плекали переконання, що їхня місія любить тишу і розважливість. А тому не варто дратувати демонів. Натомість Андрій був комунікабельним і контактним. Він був людиною, яка займає втричі більше простору, ніж було визначено його фізичними можливостями. Бувають такі люди. І Андрій таким був. Я одразу подумав, що це або новачок, ще не обізнаний з професійним етосом, або людина в галузі цілком випадкова, або асенізатор нової хвилі. Для таких людей увесь світ – це привід для поверхових рефлексій і миттєвих реакцій. Їм невідомі мисленняві зависання, вони не вміють стримувати емоцій та слів. У нашій країні таких людей заведено називати своїми хлопцями. Вони вдало балансують між бажанням співрозмовника дати їм по морді і щиро їх обійняти. Фейерверки людської тривіальності вони посипають своєму оточенню голови прислів'ями і приказками. Цитатами з радянських фільмів і російських серіалів. Розмовляючи з таким чоловіком, у певний момент ловиш себе на тому, що ведеш діалоги з комп'ютерною програмою, приправленою трохи вічно-зеленою хвацькістю, а трохи – кондовим і таким звичним хамством. Мета цієї програми – сканувати довколишню реальність і видавати влучні діагнози.
«Андрюха, ти чого такий хмурий? Жінка не дає!»
Тестує він мене на межі дозволеного. Я нічого розумнішого не знаходжу у відповідь, окрім скупого «дає». Але він уже в іншій темі. Його невидимий тумблер перемкнувся з режиму «інтимний світ» на режим «зовнішній вигляд».
«А що ти бородатий, Андрюха? Ти що, батюшка?»
Пробує він вгадати моє заняття. «А ні, батюшки сережками не ходять. І лисих батюшок я не бачив». Рефлексія в голос не зупиняється.
«А що ти лисий? Ти що, бандит? А що ти в окулярах? Ти що, вчитель?»
Андрій приблизно мого віку. Хоча міг би бути молодшим на 10 років і старшим років на 5. У нього солом'яне волосся, непропорційно велике вухо і гострий орлиний ніс. Я не встигаю втрутитись у його монолог, під час якого він розкручує шланг і відкриває накривку ями.
Ого, скільки гімна!
Морщиться він, порушуючи ще одну важливу заповідь асенізаторів. Ніколи не промовляти слова «гівно» надаремно. Ба взагалі, ніколи не промовляти такого слова.
Оце й не влізе в цистерну стоко. У вас що, рота солдат, Андрюха? Тільки троє і стоко гівна? Я й не знав, що в людях може бути стоко гівна, Андрюха.
Та це ж за 2 роки накопичилось. Намагаюся виправдатися я, але він одразу ж перебиває.
А ти чо так по-українськи чисто розговарюєш? Ти що, зі Львова, Андрюх?
Ні, не зі Львова, відповідаю я і пробую знову перевести розмову у професійну площину. 2 роки немалий термін для такої вузької неглибокої ями.
Не зі Львова?
Странно. А зодкуда?
Давай я угадаю. Івано-Франковськ? Луцьк? Ровно? Я в Ровно когда-то був.
Відрядження? Встромляю я слово.
Та було діло під Полтавою,
відповідає він і змовницьки підморгує.
Діло молодоє, крови грала, дурний був. Одно цистерно не влізе,
повторює він свій вердикт.
Ну та дай стоїмость буде більша, бо 2 ходки треба буде робити.
Я знаю ці штучки. Його ламання і бажання набити собі ціну пов'язане ще й з тим, що він прибув до мене з уже наполовину заповненою цистерною. «А що, Андрію, цистерна у тебе не порожня?» – запитую я і пропоную. «А давай я показник подивлюсь».
«А може і влізе, Андрюха?»
– дає він задню.
«А ні, точно влізе». «Спокуха, братуха! Бери шланги, тримай вертикально. Я піду включу мотор. А як дойде до дна, махни рукою».
«А як я махну рукою, якщо триматиму шланг?» – запитую я.
«Тоді свисти!» «Свистить умієш, інтелігент!»
Видно було, що він трохи спохмурнів через невдачу з подвійним тарифом і гнівається на мене. Ми все зробили правильно. Він увімкнув мотор, я вчасно свиснув, він прибіг і розвів тверду фракцію рідким, а потім знову увімкнув мотор. І по справі. Усе влізло, хоч мотор наприкінці й завищав від перенапруження. Однак яма і справді була невеличка. Я розрахувався із ним і зробив те, чого не мусив робити. Запросив його на чай.
«Чайку не п'єш, а откуда сіли береш?»
Знову відповів він цитатою і бадьоро переступив поріг мого дому. Із запропонованих чаїв він обрав звичайний чорний з лимоном і 3 ложками цукру. Зняв куртку, вмостився на старий ротанговий стілець, що поскрипував під його вагою, і для годиця почав.
«Ну розказуй, Андрюха, як ти до такої житті докатився?»
«Що розказувати?» Цей чоловік ще не поставив жодного запитання, на яке можна було б дати хоч якусь відповідь.
«Та то я так, ігра слов», – примирливо пояснив він. «Шутка юмора. Я бачу, чоловік ти хороший, хоч і зі Львова».
«Я не зі Львова», – виправдався вдруге за кілька хвилин.
«Ніхто з нас на самому ділі не знає, садкуда він. От ти знаєш, Андрюха, де твоя пуповина закопана?»
«Приблизно знаю». І тут асенізатора Андрія прорвало.
«То той воно, що нічого точно ми про себе не знаємо, і всю жизнь ходимо в потьмах. Народилися зі тьми, і у тьму поринемо. Один світ нашої житті блеклий і мізерний, та й тот від електролампочки. Тобто від крижаної лампочки днівного освіщення в роддомі до зловіще мерцаючої 40-ватки тропарні. Вся життя – це бездарний і безплодний поиск себе, своєї цілісності, єстіства. Тільки на смертному ложі ми щось намьоком, бокових зрінням поймемо, но буде поздно. Нічого вже не ісправіть і не змініть. От ти, Андрюха, що б хотів у своїй житті змінити?»
Я встиг сказати тільки «А він продовжив.
«То ти воно, ніхрена ми не можемо і змінити. Хоч як би ми не старались, бились, плювались, набивали шишки. Ні, хрі, на. Усе написано про нас ще до нашого народження. Комусь інтелігентом будь, комусь гівно качать. І ще неізвісно, що хуже. А то й случше. Я хоч гівно качаю, але жизнь цю знаю на зубок і змирився давно. А ти, бачу, Андрюха, ще нічого у цій жизні не поняв. Я по очах бачу, що ти ідеаліст якогось ще не до кінця мені понятного толка. Що б'єшся, метаєшся, головою на жизнь заробляєш і думаєш, що то комусь нужно, що ти робиш. Та не нужно воно нікому, Андрюха. Між вами, інтелігентами і народом, пропасть. От ти міг би об'яснити простій бабці на базарі кількома предложеннями теорію семіотики Ролана Барта.
Я знову повторив своє... нервово помішуючи цукор у часці.
То ти воно. От єсть ти і єсть бабка на базарі. Яка між вами связь? А я тобі скажу, яка. Така, що бабка без тебе легко проживе. А ти без неї ні. Связь ця завжди була одностороння. Народ тобі нужний, а ти народу нахрін не нужний. І семіотика твоя не нужна. Це тобі треба усвоїти і затямить.
Я, приголомшений цим монологом і трохи ображений, видушив із себе несміливе запитання. «А звідки ти знаєш, чим я займаюсь?»
«Звідки знаю? А що ж я сліпий? Я все бачу. От я щось розкажу про тебе все, хочеш?»
Задирокувато і водночас по-діловому запитав він.
«Давай», –
мляво погодився я. Андрій заплющив очі і глибоко вдихнув, як йог перед Асаною. А потім розплющив очі і почав.
«Народився ти у селянській з діда-прадіда родині. Матір твою і батька можна считати першими отщепенцями. Хрущов, Брежнєв, індустріалізація, втеча з села, завод, город, вечірня школа, технікум. І вдруг народжуєшся ти, як здрасті. Ти ростеш і мечтательно роздивляєшся облака, ти вивчаєш карту міра і рано починаєш читати. Ти приїздиш до бабусі в село на канікули і вступаєш зі своїм прошлим, зі своєю сивою давниною у перший конфлікт. Тебе нудить от одного вигляду свині, і ти не можеш без душевних мук зібрати відро яблук для корови. Але вже знаєш усі столиці, валюти, вірування, політичні устройства всіх стран. І от ти ростеш. Ростеш і перше у своєму роду поступаєш в інститут навчителя української мови. Усі страшно раді, що одному з них вдалося вийти в люди, і йому більше не прийдеться колупатися в землі чи стоять біля станка. Навіть твоя сільська бабуся рада. Потім ти переїжджаєш до Києва, поступаєш в академію, і твоя сільська бабуся тебе кормить 2 роки. А потім вона вмирає, ти навіть на похорон до неї не приїздиш, я правий?
Я стою, витріщившись на нього, але поза кількома дрібними неточностями, він безперечно правий.
Що мовчиш? Правда, глаза ріже. А далі було так. Далі тобі захотілося відкупити у дядька бабину хату. І знаєш, що дядько зробив? Дядько тобі її не продав. Не продав він її не тому, що вона йому дуже нужна була. Вона йому нахер не нужна. В нього своя хата, кілька гектарів землі, 2 коня і 3 корови. А тому що поздно, Андрюха. Поїзд пішов. Раз добром нагріте серце, вік не прохолоне, як писала Леся Українка. Тільки з точністю до наоборот. Хто раз свою землю зрадить, тому назад вороття нема. І от ти мучишся. Тобі гризе нутро невидимий демон, і ти раптом рішаєш все кинути, повернутися до землі. Але не так, як твої батьки, яких на старості літ повернуло до дачі й городу, і вони на ньому вбиваються, замолюючи гріхи прошлого відступництва. Ніби щось можна повернути і виправити. А так, що ти тіпа на землі, а тіпа і збоку. Ти тіпа вже не городський, бо в городі не живеш, а тіпа і не сільський, бо землі не знаєш, та й не приймає вона тебе. Ти обклався книжками, як амулетами, і граєш у знавця і наблюдателя народної житті. От я такий нелукавий і простий опустився до уровня народу і легкими мазками зображаю його нехитру і сволочну жизнь. Я читав: «Поліщуки, як нап'ються, то не співай. Твої слова, а про то, що на нас сосни дійствують і що ми самнамбули, ти написав? А про те, що ми на білорусів похожі, знову ти? І ти сильно мучишся, я знаю. Ти реально мучишся і страдаєш, бо десь на дні свого серця підозрюєш, що це все тлен. Що ти недостойний і мізинця свого народу. Ти думаєш, можеш його обсирати, насміхатися з нього. А ти сам чимось лучший, бо можеш одрізнити дискурс від контекста. Та штука в тому, що ніхіра ти не можеш, Андрюха. Твій контекст – 6 соток туги за первозданним предопреділенням, а дискурс – вічне бажання вирватися з порочного круга своєї одвічної планиди і сансари, чи як воно там. І їх не одрізниш, бо вони суть одно й то саме. А тому згори і знизу, зовні і знутрі – з усіх щілин твого єстіства звучить побідоносним гуком громогласне «Ніхєра!». Воно звучить у твоїх барабанних перепонках – це ніхєра. Сниться у снах, промовляє кожним мишечим пошкрябуванням у тебе на стіні «Ніхєра! Ніхєра! Ніхєра!». Приділи твого міра оприділяються приділами твого «Ніхєра, Андрюха». Ось що я хотів тобі сказати. Що, я не правий, да? Кстати, вкусний чай. Нахмат?
Нахмат, відповів я, а він продовжив.
Андрюх, ти на мене не обіжайся за ці слова. Але я тобі так скажу. Раз уже ми з тобою тьоски. От ти подумав, що я обичний асенізатор. Приїду, тихонько твоє гівно викачу, візьму гроші і вшиюся геть. Але це от самого начала була твоя ошибка. Ти думав, я новенький у своїй галузі? Чи случайний? Чи представник нової волни асенізаторів? Я правий? Твій ход мислі? Ти ж душевєд, людинознавець. Пронизливо точний майстер малих форм. Усе по поличках і шухлядках умієш акуратненько розкласти. Легким рухом ухопити народну суть через опис людських ситуацій і характерів. А зараз ти думаєш, тебе невблаганно переслідує одна нав'язлива думка про те, що в мене жахливий суржик. Але ти, Андрюха, навіть не уявляєш, наскільки ти помиляєшся. Бо звик помилятись, навіть не помічаючи цього. Усе твоє життя – це одна велика помилка. Ходження манівцями, які ти видаєш за якісь усталені й мало не Богом обласкані здобутки. Ти чим дуже намагаєшся заповнити свою порожнечу картинками життя народу. А виходить, якась несусвітня муть. Несусвітня муть. Тобі ще не нравиться мій суржик? Скажу тобі по секрету, Андрюха. Народ порожній. У ньому нема ні правди, ні смислу, ні мети. Я вже мовчу про откровення і спасіння. Нема. Народ давно мертвий. Оте, що ти наблюдаєш і питаєшся ізобразіть у своїх замітках, вже даже не агонія. Це давно сон мертвої кобили. Мязми, гнойне випаровування, підземні трупні гази. А ти ізображаєш їх так, ніби це трава. Вічно зелена трава на перекошеній і неприбраній, але дуже милій могилі. І ти давно мертвий, Андрюх. Я чого тебе спросив? Чи жінка не дає? Ти думав, я хотів тебе образити? Я одразу побачив, що ти мертвий, Андрюх. А мертвим жінки не дають. Ну, це знову ігра слов, Андрюх. І шутка юмора. Не обіжайся. Восприймай мої слова як метафори, як символи, за якими криється потайна незбагненна сутність речей. І ми з тобою зустрілися тут для того, щоб як не збагнути її, то хоча би приблизитись. «Кстати, жінка вдома єсть?»
«Єсть», – відповідаю я і відчуваю, що справа набуває серйозних обертів.
«Але вона спить».
Мені страшно від однієї думки, що вона могла це все почути.
«Не ссі, хай спить!»
«Будить не будемо».
«Андрюх, ти мені скажи, звідки в тебе такі музикальні пальці?»
«От чесно, признайся, ти що, гей?»
Ти коли в последній раз лопату в руках тримав? А сапку? Та ладно, не відповідай. Щось у мене настрій ігрівий. Розійшовся я тут з тобою не на шутку. А мені ще треба десь гівно твоє злить. Знаєш, у нашому ремеслі що саме трудне? Не викачити гівно, а десь його потім подіть. Бо ж світ, Андрюха, працює за законами Ломоносова, да?
Ніщо не береться з ніоткуди і нікуди не дівається безслідно. Енергія і віщество просто переходять з одного состояння в друге.
Ну, і як ти думаєш, в яке состояння переходить твоє гівно?
Я понімаю, що це вопрос риторичний, але все ж таки вопрос. Ти представляєш собі, куди я подіну твоє гівно?
Думаєш, в одобрення? Я би врагу не пожелав таких одобрення, Андрюха. Чи ти думав завжди, що воно потім просто іщезає, як тіні в полдень? То-то й воно.
Шутка про круговорот гівна в природі – це всього лише шутка.
Я тобі скажу щиру правду. Гівно нікуди не дівається. Воно залишається з нами і в нас.
Воно невидиме, але вічне.
Як би нам не хотілося, щоб все происходило якось не так, якось по-другому. І тут асенізатори являються временною ілюзією. Вони тільки дають нам надію, що все може бути по-другому. Що можна очиститись і збавитися від своєї долі і карми. Що можна стати кимось іншим. Стоїть тобі лише вивести кудись своє гівно і тихо стояти, наблюдаючи збоку з мудрим відом.
І що з цього випливає? Несміливо поцікавився я, зібравши в кулак усі свої моральні сили.
Випливає? Гівно випливає. Випливає, що треба бути проще, Андрюха. І що спасіння тобі нема. Що все безнадійне, і що обраний тобою шлях – ще одна тупікова ветвь мислі, словесний анонізм і мастурбація. Хоч це вроді би синоніми. Випливає. Візьмі білет на електричку і поїдь до бабусі на грубки. І до прабаби зайди. І до дядька з двоюрідною тіткою.
І до двоюрідної сестри своєї зайди, яку вбили у спецшколі для умалішонних. Це все, що тобі залишається. А про писання й думать забудь.
Чим же мені тепер зайнятись? Тихенько запитав я.
А я не знаю. Я що тобі, ворожка?
Андрій раптом стрепенувся, швидко підвівся і, допиваючи останні ковтки чаю, сказав.
Ну, мені пора. Закази, понімаєш, Андрюх. Приятно було. «Спасібочки за чайок, вкусний. Ахмат?»
«Ахмат», – знову відповів я. Андрій востаннє обвів кухню поглядом. Потім зиркнув на чашку і вказівним пальцем із чорним обідком нігтя витягнув звідти скипку лимона. Смачно вдихнувши повітря, він закотив очі і закинув скипку до рота.
«Розвідчики слідов не оставляють», – сказав він на прощання, прожував і усміхнувся. «Держись, Андрюх!» Все було не дарма.
І вийшов геть. На подвір'ї загуркотіла машина. Я, здається, досі чую її гуркіт. Але, мабуть, ніколи не збагну, що саме було не дарма.
Слухайте всі 30 найкращих українських оповідань на NV-подкасти.